Při stanovování kritických bodů lze využívat i nejrůznější generické přístupy. Na dalších slajdech potom máme ukázku nějakých těch generických přístupů. Generické přístupy v systému HCCP vycházejí z toho, že mnohé již bylo odzkoušeno s úspěchem, že mnohé prostě funguje. Oni vlastně ty nejrůznější zařízení se vždycky teda v něčem podobají a třeba i vlastně již teda zmíněný Codex Alimentarius nebo Komise pro Codex Alimentarius, když vlastně vypracovala jeden vlastně z té série dokumentů nebo z toho souboru dokumentů určený vyloženě pro vařené a předvařené potraviny ve veřejném stravování, tak vlastně ten Codex Alimentarius už sám vlastně v tom kodexu pro vařené a předvařené potraviny ve veřejném stravování vlastně naznačuje, co by mohlo být kritickým bodem v tom konkrétním procesu. Vždycky je důležité, aby vlastně ty kritické body v tom konkrétním procesu, aby byly vždycky ověřeny na místě, když byly vybrány z té generické nabídky, protože mohou tam být různé detaily a odlišnosti, které jakoby přímé převzetí těch generických kritických bodů vylučují. Zde vidíme nějaké nejčastější kritické body stanovené genericky, stanovené z nějaké nabídky těch kritických bodů, stanovení nebo výběr teda těch kritických bodů, které třeba už byly odzkoušeny v praxi, tak, že vlastně jsou skutečně důležité a nezbytné pro zachování té bezpečnosti toho produktu. Pro stravovací provozy se dá stanovit 5 takových nejzákladnějších kritických bodů nebo nejzákladnějších míst, které jsou důležité nebo které jsou předurčeny tak nějakému monitoringu. To je vlastně vstup, to znamená příjem potravin, jejich skladování, tepelná úprava, výdej pokrmu nebo podmínky přepravy a výdeje. A vlastně takovým kritickým bodem, který se uplatňuje velice často, je vůbec hygiena, nebo se říká prostě připravenost toho provozu. To je vlastně ukázkou toho, že ty kritické body nemusí být vždycky nutně nastaveny na parametry, které jsou měřitelné nějakými fyzikálními metodami. Samozřejmě, že my velice často a velice rádi využíváme takové kritické body, které se dají změřit, zvážit. To znamená teplota, čas, kyselost třeba produktu, jako třeba pH a tak dále. Jenomže jsou záležitosti, které se měřit nedají tak úplně snadno, což je jakoby hygiena toho provozu. Samozřejmě hygiena provozu se dá nějakým způsobem vyšetřovat třeba mikrobiologickými metodami, ale oni vlastně ty mikrobiologické metody mají v tom systému kritických bodů až své nezastupitelné místo v ověřování. Proč? Protože vlastně ten systém kritických bodů musí být operativní a nemůžeme samozřejmě čekat na to, až nám mikrobiologická laboratoř sdělí, jestli stěry z rukou pracovníků jsou z mikrobiologického hlediska vyhovující či nikoliv. Proto se vlastně stanovují vlastně takové kritické body, které lze pozorovat smysly jako čistota pracovníků, nebo kritickým bodem může být i to, že než třeba pracovníci jdou porcovat stravu nebo vydávat stravu třeba na podnosy nebo tak nebo balit stravu k odvozu na oddělení, takže si jako, že nějaký třeba, já nevím, směnový vedoucí zkontroluje nebo má dohled nad tím, že si skutečně všichni pracovníci umyli a odezinfikovali ruce, že třeba používají roušky a podobně. On je to hodně třeba i takový drill, ale zvláště třeba v nějakých třeba větších provozech se ukazuje, že vlastně ten takový někdy až trochu i vojenský drill, že je poměrně dost nezbytný. A teďka každý ten provoz má nějaké své specifika a své charakteristiky, takže když třeba se jedná o nějaké třeba menší zařízení, třeba školní kuchyni a tak dále, nebo nějaký třeba menší zdravotnický zařízení, nějaké sanatorium, kde je jakoby nějaká těsná návaznost mezi kuchyní a výdejem a vlastně je to všechno časově sladěno, tak není potřeba nastavovat kritický bod na výdej pokrmu, protože jakoby teplotní kritický bod, kolik času smí uběhnout mezi koncem tepelné úpravy a vydáním poslední porce. Teplota pokrmu má třeba význam pouze senzorický, ale ne bezpečnostní. Jo, protože vlastně, když jsou ty lhůty krátké, uvádí se zpravidla kratší než 2 hodiny, ale raději teda kratší, tak vlastně ta pravděpodobnost pomnožení těch mikroorganismů je zanedbatelná. Nevím, jestli jste třeba měli třeba dosud možnost navštívit nějaké třeba větší stravovací provozy v nemocnicích, ale tam třeba ty 2 hodiny pro výdej stravy jsou často i mnohonásobně překročeny, že vlastně tam třeba klidně mezi dovařením porce a vůbec zahájením výdeje třeba můžou uplynout třeba klidně 3-4 hodiny a tak dále, že to jako není žádná míra několik hodin. Vlastně navařené pokrmy jakoby do zásoby. Takže tam, kde nejsou vlastně tady tyto časové prodlevy, tak vlastně se nemusíme vlastně teda tím kritickým bodem výdej pokrmu vůbec zabývat. Řekl jsem jednu důležitou věc, že třeba v těch menších zařízeních ta otázka teploty stravy při výdeji je senzorickou otázkou. To je jedno takové důležité rozlišení. Systém kritických bodů je nastavený k tomu, aby ty pokrmy, které se vydávají ke konzumaci, aby byly bezpečné, aby nespůsobovaly žádné škody na zdraví z pohledu účinku krátkodobých, dlouhodobých, genotoxických, kumulativně toxických. Senzorika je záležitost jakosti. O jakosti se budeme bavit ještě v nějakém dalším setkání, v nějaké další lekci, ale to, co je jakoby, řekněme, důležité pro života, schopnost toho systému kritických bodů, systém kritických bodů neřeší jakost, řeší bezpečnost. Neříkám, že jakost není důležitá, je samozřejmě důležitá i jakost, ale jakost se potom řeší trošičku jinými systémy, které jsou potom nadstavbou už nad tím systémem kritických bodů. Jo, takže vlastně vždycky je potřeba mít na paměti u kritických bodů pouze tu stránku té bezpečnosti, stránku toho rizika poškození zdraví. A už tady toto potom představuje určitou selekci samo o sobě v tom, co bude a nebude použito za kritický bod. Setření hranice mezi bezpečností a jakostí je potom častým důvodem toho, že těch kritických bodů se navrhne velké množství. No a velké množství nějakých opatření vede k tomu, že se potom ta opatření nedaří dodržovat a činí se různé ústupky, které potom ve svém důsledku vedou ke znehodnocení celého systému jako takového.
Jsme skončili u generických systémů HCCP, u generického stanovení kritických bodů a ukázali jsme si, že kritické body mohou být tak nějak předpovídány nebo uvedeny ty očekávané a existuje jakýsi soubor kritických bodů, který lze předpokládat v klasických formách stravovacích služeb. Ty kritické body se týkají zacházení s potravinami, to znamená jejich skladování, jejich tepelná úprava, podmínky výdeje, anebo se ty kritické body týkají vlastnosti pracovníka, to znamená jeho připravenosti na provoz z hlediska hygienického, z hlediska sekundární kontaminace prostředí a potravin. Jelikož se připravujete na budoucí povolání nutričního terapeuta se specializací, kde lze očekávat jisté specifické a vysoce odborné pracovní zařazení, tak se lze podívat také na to, kde mohou být kritické body aplikovány také při této práci, při speciální výživě pacientů. I zde se lze opřít o různé příručky správné praxe, tedy tyto speciální záležitosti nejsou zachyceny samozřejmě v kodexu hygienických pravidel pro předvařené a vařené potraviny ve veřejném stravování. Tam bychom našli ta pravidla, která se dotýkají zacházení s potravinami v těch stravovacích službách, ale pro tyto speciální otázky musíme sáhnout ke speciálním zdrojům. Lze se samozřejmě opřít i třeba o různé publikované výsledky vědecké studie. Je to vždycky to, co najdeme, je vždycky otázkou dotazu. Vlastně to, co hledáme, to najdeme. Já jsem položil obecný dotaz, takže jsem získal obecnou odpověď a prezentuji ukázku generických kritických bodů nebo ukázku studie kritických bodů, kterou lze využít pro generické stanovení kritických bodů. Je to studie, která byla publikována v žurnálu Britské dietetické asociace v roce 2001. Ono to vypadá, že je to jaksi studie staršího data, ale ono tady toto odpovídá historickému vývoji, protože ten rok 2001 to je přesně to období, ve kterém začala být systému kritických bodů věnována pozornost. Když se podíváme tady na tuto studii, tak v podstatě ona splňuje všechny ty náležitosti, které jsou od systému kritických bodů očekávány. To znamená, je popsán provoz, jsou stanovena nebezpečí, z těch nebezpečí jsou odvozena rizika a stanoveny jsou kritické kontrolní body. Takže když bychom chtěli tady tyto generické postupy nějakým způsobem hodnotit, jestli jsou převoditelné do našich podmínek, tak v každém případě lze říci, že splňují ty náležité formální předpoklady pro správnost, pro formální správnost zavedení systému kritických bodů. Takže tady vidíme, že autoři identifikovali to, že vlastně je připravována strava v prášku nebo použita pro přípravu strava v prášku, která je rozpuštěna v pitné vodě a převáží se na to oddělení v přesných určitých stanovených intervalech. Bylo zjištěno, že ty teplotní podmínky nejsou ideální, umožňující množení mikroorganismů a byla nastavena nová pravidla pro zacházení s tou výživou a sice tedy centralizace má své výhody a nevýhody. Nevýhody centralizace je, že když se všechno dělá na jednom místě a na jednom místě dojde ke kontaminaci, tak taková kontaminace je po celém zařízení nebo do všech závislých součástí těch zařízení. Ale pokud v té centrální části jsou nastavena pravidla správně, tak zase ta výhoda té centralizace je v tom, že ta nastavená pravidla lze jednodušeji kontrolovat a jednodušeji uplatňovat. Takže byla zavedena ta centralizace, nastaveny skladovací podmínky, vylepšena hygiena prostředí, osobní hygiena, což vedlo potom k tomu, že při ověřování toho systému laboratorními metodami došlo ke snížení množství mikroorganismů z řádu 10 na pátou na řád menší než 10 buněk v mililitru. Ten systém kritických bodů může být vyveden v nejrůznějších formálních podobách. Velice často se užívá tady tato tabelární podoba, kdy se do řádku uvede uvede pracovní operace, nebezpečí, rozhodnutí, jestli ten bod kriticky je či není, kritické meze a způsob monitoringu. Takže tady můžeme vidět, že byla identifikovány kroky balení, skladování, ohřev, distribuce, podávání a k tomu vždycky příslušná nebezpečí. Tady tato tabelární podoba není samozřejmě podmínkou. Ony ty kritické body lze prostě provést i v podobě netabelární, v podobě studie, jak jste třeba zvyklí psát diplomové bakalářské práce. To, co musí být dodrženo, je, že musí být nějakým způsobem popsána nebezpečí a musí být na základě popisu těch nebezpečí určeno, jestli ta pracovní operace je anebo není kritickým bodem. Na způsobu, ta potom konkrétní forma provedení je už v celku libovolná. Ono pro lepší vysvětlení té situace se sluší říct, že vlastně tato tabelární forma toho zavádění systému kritických bodů, ona má svoje docela pragmatické vysvětlení, a sice v tom, že v počátcích vzniku kritických bodů nebo systému kritických bodů se stávalo pomalu takovým standardem, že vznikaly různé softwarové produkty, počítačové programy, které umožňovali administraci těch systémů kritických bodů v počítačové podobě, no a počítače mají rády tabulky. Takže vlastně tady tento přístup toho tabelárního zpracování se částečně ujal. On má zase své výhody v přehlednosti toho systému kritických bodů, že prostě v jedné tabulce vidíte vše, ale zase do té tabulky se někdy velice těžko vkládají souvislosti. Takže vždycky je s výhodou, když se najde nějaká taková vhodná rozumná kombinace tady těchto dvou přístupů, buď to takového tabelárního nebo přístupu literárního. Na online setkání vám potom případně ukážu nějaký třeba zase jiný reálný systém kritických bodů, tak jak se to uskutečňovalo na našem pracovišti, kde jsem v minulosti působil. Jo, takže vlastně ono vždycky u těch kritických bodů je důležitější ten smysl, než to vlastní provedení. Ono totiž není vůbec špatné si v tom systému kritických bodů udržet nějaké autorství, nějakou autorskou licenci a právo na nějakou flexibilitu.